Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bozorlarga tusharmish degan xabar bir kun oldin Toshkentdagi deyarli barcha bozor qo'mlarining qulog'iga yetib bordi. Shahardagi barcha dehqon bozorlari shu kuni narx-navoni shu yilning yoz paytida vazir belgilab bergan narx darajasiga tushirdi. Biroq bosh vazir ba'zi bozorlarga kirdi, ba'zilariga kirmadi. Bosh vazir Beshyog'och, Qo'yliq va Eski Juva dehqon bozorlarini aylandi. Bosh vazir tashrifidan so'ng Eski Juva bozori direktori ishdan olindi. Eski Juva bozor ma'muriyati bu xabarni ozodlikka tasdiqladi. Balki Eski Juva bozori ma'muriyati narxlarni pasaytirib ko'rsatishga ulgurmagandir. Mirobod dehqon bozori ham vazir kelishiga tayyorgarlik ko'rgan edi. Yaxshi mol go'shtining narxi 7000 so'm qilib belgilab yozib qo'yildi. Biroq bosh vazir bu bozorga kirmadi. Bozorning o'z ismini bildirmagan mulozimlardan biri bozorda ikki xil narx borligini tasdiqladi.
Ha, go'shti suyagi bilan 7000 sottiramiz, baliq 4500, ha. Juvay baliq.
Hozir ham shunday,
ha? Ha, shunaqa narxno, ha, hozir ham.
Bo'lmasa tushib qoptida bo'lmasa narxlar.
Go'sht endicha hali ichkarida 10.5 mana qilyapti, birsi. Hali TZPga, hokimiyatga, nalogiga mana buyruq berilgan, shu anaqalar 7000dan suyak qo'sh sotyapti-da. Yo, o'zi bundan buyog'iga shunaqa zadani beribdi hozir.
Ha, bundan ortiq bo'lmasin debmi?
Na, shuna 7000dan go'sht tashkillashtirilgan kecha qancha nalogini, Eski Juvani anaqasini ishdan oldi.
Aslida menda arzonchilik bo'lsa, molni olish qimmatku baribir, go'sht qimmatga keladi-ku, qanday arzon o'zi zarar.
Go'sht qimmatga endi nima? Nima hozircha shu narsa buyruq berilyapti, qilinyapti, endi arzonroq mol topiladi-da.
Deydi Mirobod bozorining mulozimlaridan biri. Endi qassoblar va bozor ma'muriyati arzon mol istashga majbur. Agar bosh vazirning aytganini qilmasa, Eski Juva bozor qo'mining kuni boshiga tushishi aniq. Biroq arzon molning o'zi bozorda yo'g'u. Bozor iqtisodiyotining o'zi narx-navoni shunga to'g'rilab qo'ygan bo'lsa, kim o'z molini zarariga sotishni istaydi? Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida qassoblik qilayotgan Muhammadjonga ko'ra, hukumatning bunday tadbiri shu yilning yoz oyida bir joriy qilingan edi. Biroq ish bermadi.
Bizda bu o'tib ketdi, iyun oyi bo'ldi. Sizga 7000 sotasizlar dedi, bir oy sotdik 7000. Shu bilan mol to'g'ri kelmadi, yana oshib ketdi. 15 kun bekor qoldik, keyin oshdi yana.
Deydi xovoslik qassob Muhammadjon. Toshkentning Hamza tumanida istiqomat qiluvchi Abduqahhor Musayevga ko'ra, bozordagi narx-navoni sunniy ravishda tushirish hech qaysi zamonda o'zini oqlamagan. Yetishtirilayotgan mahsulotga sarflangan sarf xarajat o'zini oqlab undan foyda qolmasa, hech kim tadbirkorlik qilmaydi. Bu isbot talab etmaydigan aksioma, deydi Abduqahhor Musayev.
O'zi agarda mana shu mol boqarlardan so'rasangiz, o'sha puliga to'g'ri kelyapti-da, mol yetishtirib sotish uchun. 1 kilo shulqa 400 so'm. 1 kilo naqa kepey 300 so'm. Jo'xori 700 so'm. Kunjara o'zi tegi yo'q, kunjarani o'zi chirot bilan. Mutlaqo to'g'ri kelmaydi-da, o'sha takror o'zi buni naqsangiz, o'sha naq o'zi realni, ya'ni yemi hisobida. U ani ko'z bo'yamchilar u ani Dmitriy anaqa minga minbarga chiqib olib baysaveradi. Muncha muncha deb vaqti to'g'ri kelmaydi-da. Men qasob bilan men o'zimdan bolalar emishlikni mutlaqo yaqiniga yo'la bo'lmaydi.
Deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev. Yana bir toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev hukumatning bozorlardagi bunday o'yinlarini luttuvozlik deb atar ekan, odamlar allaqachon bunga ko'nikib qolganliklarini ta'kidlaydi.
Shu narx bor bozorda. O'sha senlab qo'yilgan, lekin o'sha senlikka qarab turib go'sht bermaydi yoki kam beradi, ochig'ini aytadi. Endi aka deydi, bu buyruqdan qo'yilgan narsa bu deb ochiq aytadi ular. Bozorda bir Targ'ov zakupichniy predpriyatsiya degan firma ochilibdi. Bozor qoshida. O'shani direktori Bahodir Ergash degan ekan, bevosita shu odam bilan gaplashdim. Mana bu qishloq xo'jalik mahsulotlari bo'yicha ikki xil narx, masalan piyozga 250 yozib qo'yibdi-da, 300-350dan sotayapti. Kartoshkaga 400 yozib qo'yibdi-da, 600dan sotayapti. Shularni borib qiziqib surishtirdim. O'sha TZPning direktori yo'q, shuni sotiladi dedi va men bilan kelishib o'sha Prilavkan yoniga. Kelib turib, bularga ana shuni aytib beringlar deb ketdi. Ya'ni menga surishtirganim uchun. Ana shu Farhol bozordagi nimalarda u mol go'shti 7000dan oshmagan, qo'y go'shti 8000 hajam turibdi, lekin mol go'shti 12000, qo'y go'shti 16000 sotilyapti. Bu lutvozlik. Buni xo'ja ko'rsin deb bo'lmaydi. Chunki xo'janing o'zi yo'q-ku. Mana masalan, men oddiy xaridorman. Ko'rib turibman-ku kundalik narxni. Nashu Shavkat Mirziyoyevni bilmaydimi? Bu bozordagi kundalik savdodagi lutvozlik bu.
Deydi toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev. Tahlilchiga ko'ra, bosh vazir talab qilgan narx-navo u bozorlarga kirib chiqquncha zo'rg'a chidab turdi. Bosh vazir bozordan chiqqandan so'ng u yana erkin nafas ola boshladi. Biroq juda ham erkin emas. Har holda mahsulotlar yorliqlariga yozilgan narxlarda hamon shaklan qisilib turibdi.